Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
19 гадоў таму адбылася спроба дзяржаўнага перавароту ў СССР. Александр Лукашэнка прыбыў у Арменію за два дні да пачатку нефармальнага саміту ОДКБ. За справай затрыманага ў Беларусі кіраўніка віленскай коннай паліцыі сочыць прэзідэнт Літвы. З'явіўся шанец на выратаванне вуліцы Гандлёвай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў распачаў сёння свой першы дзяржаўны візыт у Арменію. У аўторак туды з прыватным візытам прыбыў беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка. У пятніцу абодва лідары прымуць удзел у саміце АДКБ. Чакаецца, што галоўнай яго тэмай будзе абмеркаванне сітуацыі ў Кіргізстане. Ці адбудзецца двухбаковая сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева перад самітам АДКБ? Ці цягам яго невядома. На чацвер на сёння ў Мядзведзева запланаваныя сустрэчы з армянскім кіраўніцтвам, па выніках якіх плануецца падпісанне шэрагу пагадненняў. Сярод іх дамова аб падаўжэнні тэрміну арэнды расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Арменіі на 24 гады да 2044 году. Расія перадала Польшчы новыя матэрыялы расследавання справы авіяцыйнай катастрофы пад Смаленскам самалёта польскага прэзідэнта Леха Качынскага. Паведамляецца, што ў 11 тамах знаходзяцца адказы расійскіх следчых на запыты польскай пракуратуры. У авіякатастрофе 10 красавіка пад Смаленскам загінула 96 чалавек, у тым ліку шэраг найвышэйшых польскіх урадоўцаў. Сем чалавек загінула і не менш, чым 14 параненыя пры выбуху ў Сіньцзянь у ігурскім аўтаномным раёне на паўночным захадзе Кітаю. Паводле мясцовых уладаў адбыўся выбух аўтамабіля. Выбух расцэньваецца як тэракт.
Паліцыя затрымала падазраваных на месцы. Працягваецца следства. Групе нягоднікаў не ўдасца сарваць развіццё Сіньцзяну. Агульная сітуацыя ў Сіньцзяне добрая.
Сказала прадстаўніца кітайскіх уладаў. Летась у Сіньцзянь у ігурскім раёне адбыліся буйныя забурэнні на нацыянальнай глебе. Ахвярамі сутыкненняў паміж уйгурамі і этнічнымі кітайцамі былі каля 200 чалавек. Апошняя баявая брыгада Злучаных Штатаў пакінула Ірак і перасякла мяжу з Кувейтам. Гэта адбылося праз 7,5 гадоў пасля амерыканскай высадкі ў Ірак. Пентагон падкрэслівае, што завяршэнне аперацыі «Свабода Іраку», гэта значыць баявых задач, запланаванае на канец месяца. Амерыканская епархія Элладскай праваслаўнай царквы просіць улады Нью-Йорку аднавіць царкву, якая пацярпела падчас тэрактаў 11 верасня 2001 году. Адначасова цяпер вядзецца актыўная грамадская дыскусія па будове побач з месцам тэракту мусульманскай мячэці. У Афганістане сёння адзначаюць угодкі вызвалення краіны ад брытанскага панавання ў 1919 годзе. Сёння прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай наведаў цырымонію, прысвечаную падпісанню 19 жніўня 1919 году пагаднення ў Равалпіндзі, якое замацавала незалежнасць краіны. Святкаванне наведаў таксама галоўнакамандуючы амерыканскім вайсковым кантынгентам у Афганістане генерал Дэвід Петрыус. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы праводзіліся ў сціслым фармаце з-за асцярогаў наконт магчымых тэрактаў. Падчас урачыстых мерапрыемстваў 2008 году талібы здзейснілі замах на афганскага лідара. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз